Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir hans innlegg en langar aðeins að gera athugasemd við það. Ég veit ekki hvort að háttvirtur þingmaður átti sig alveg á umfangi þessa frumvarps. Það að segja, hér ekki einvörðungu að ræða prentaða bók. Við erum hér líka að tala hljóðbók, rafrænabók, alla útgáfu á hinu ritaða máli sem flokkast undir skilgreiningu þess að vera bók. Þannig að frumvarpið ekki bara hugsað ef hann hefur ágjur af því að hérna, við séum bara að fjalla um prentaða bók, svo ekki. Við erum einmitt að líta til framtíðar og huga að því að það eru fleiri útgáfu form og ég tel að háttvirtu þingmaður Guðmundur Andri Thorsson og háttvirtu þingmaður Ari Trausti Guðmundsson hafi farið ansi ítarlega yfir tilgang og hlutverk bóka útgáfunar, hvað mikilvægt að hún komi að máli og þess vegna erum við að fara þessa leið, líkt og við gerðum varðandi kvikmyndaframleiðslu. Ég samfærum það að það sem nú þegar farið að gerast að þessi áhersla á að styðja við íslenskt mál og fara yfir það í raun og veru bara hver staða varðandi leskilning. Að það sé þegar farið að hafa áhrif. Það ákveðin bara örfun að eiga sér stað á þessum markaði. Og ég held að háttvirtur þingmaður þurfi líka átt að segja því að við bara sjáum það, eins og ég hef nefnt áður hér, að leskilningi unga fólksins okkar honum hefur rakað og ég vil að við séum fremst á meðal annarra þjóða hvað þetta varðar og það ekki hægt að vera í þeirri stöðu sem ég án þess að líta til aðgerða og hvernig við getum styrkt við menntakerfið og ég tel að þetta sé einn liður í því.
Þá svar